Dacă aveți Biblia la îndemână, vă rog deschideți la cartea Doi Împărați. Capitolul 2 ne arată în istoria poporului Israel o pagină de shaky, ar spune americanii, de cutremur, de îngrijorare, de neliniște. Pentru o bună bucată de vreme, istoria lor fusese o istorie neagră. Împărați răi, încuscriți în afara poporului care au dus zeii altor popoare în cadrul religiei sfinte a poporului Israel. Ahab, Izabela. În plină întuneric, Dumnezeu îl cheamă și îl ridică pe Ilie. Activitatea lui Ilie înseamnă o vreme de lumină în popor. Și acum, în capitolul 2, ni se spune că Ilie a primit chemare să urce la cer. Fratele Cure a recitat pe din afară versetul care este ca un răspuns dat de Elisei către fiii prorocilor. Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Capitolul 2, versetul 3. Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Haideți să citim împreună de la versetul 8. Aceasta este, de fapt, împrejurarea la care aș vrea să privim și, în mod deosebit, la versetul 14. Dar să o luăm de la versetul 8. Atunci Ilie și-a luat mantaua și a făcut o sul. Și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Ilie iese din scena istoriei într-un chip cu totul și cu totul spectaculos. Așa cum Dumnezeu altădată a desfăcut Marea Roșie și Iordanul pentru popor, de data aceasta Iordanul se desface pentru un singur om, pentru Ilie. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Înțeleaptă cerere. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu îți dă har. Ilie știa că va urma ceea ce n-a mai fost de pe vremea lui Enoch. Dumnezeu va trimite carul de foc să ia un muritor și să-l strămute sus. Pentru el era un har mare. Numai Enoch a mai avut așa un har. Mare har. Și Elisei spune, aș vrea să fiu cum ai fost tu, dar mai puternic. Și Elie zice, asta e o problemă de har, n-o dau eu. Uite, Dumnezeu va face o lucrare extraordinară. Dacă vei vedea, înseamnă că Dumnezeu îți dă și ție har. Dacă nu, n-ai har. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de fum, de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimia lui! Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căruia îi dăduse drumul lui Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. Și urmează versetul 14. Într-un fel, noi suntem Elisei astăzi. Preluăm ștafeta și ca Elisei a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, cu credință credeți? Na. Ce zice el este întrebare, este îndoială, este teamă, este scepticism. Iată ce spune el. Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Știu că este 12 trecute. Aș vrea din această expresie să ne analizăm și să vedem două lucruri pe care eu le consider importante pentru mine. În primul rând, importanța unui om pentru mărturia lui Dumnezeu. Viața lui Ilie este o viață frumoasă, este o viață exemplară, este o viață deosebită. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni. Ilie a fost așa de mult al lui Dumnezeu, încât s-a făcut una cu lucrarea lui Dumnezeu și la un moment dat a avut vorbe ca acestea. De acum încolo nu va ploua în Israel decât după cuvântul. Dar cine ești tu, Ilie? Eu nu sunt nimic, dar sunt un instrument în mâna lui Dumnezeu și am autoritatea aceasta. Știu, eu nu sunt, dar sunt în planul lui Dumnezeu. Și Ilie s-a făcut una cu planul lui Dumnezeu așa de mult încât a venit în autoritatea lui Dumnezeu. De fapt, fusese un om ales. Știți ce înseamnă numele lui Ilie? Numele înseamnă lucruri foarte importante în Vechiul Testament. Și Eliahu înseamnă Domnul este adevăratul Dumnezeu. Acesta a fost numele lui. Așa cum pe unii îi cheamă Daniel, care înseamnă judecata lui Dumnezeu, pe Ilie l-a chemat așa. Elohim este adevăratul Jehova. Eli, Yahu. Și se părea că Ilie acesta și-a împlinit destinul pentru care l-a format Dumnezeu în pântecele mamei lui atunci când a ajuns pe muntele Carmel, când a pus jertfa jos, când s-a pogorât focul și când tot poporul acela care până atunci umblase șchiopătând de amândouă picioare s-a întors dintr-o dată către Dumnezeu și tot muntele acela a început să strige ca la un stadion de fotbal numele lui. Numele lui Ilie. Și tot muntele acela a răsunat de un singur nume. Eliahu, Eliahu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Se părea pentru ei că în momentul acela poporul s-a întors la Dumnezeu și Ilie își trăiește chemarea. Pentru asta s-a născut, pentru aceasta i-a fost dat numele. Și în clipa aceea pe Carmel, poporul se întoarce la adevăratul Dumnezeu și Elie spune, aceasta a fost chemarea mea. Și poporul ajunge să vadă în Ilie un om al lui Dumnezeu și spune, Elisei aici, unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie? În această dimineață aș vrea să aplic frumos această expresie la viața fratelui Pit. Oamenii nu-L văd pe Dumnezeu, oamenii ne văd pe noi. Și părerea oamenilor despre Dumnezeu este de multe ori mărturia pe care Dumnezeu o dă prin viața noastră. Poporul s-a uitat la Ilie și a spus, Dumnezeul lui Ilie, pentru că Ilie l-a arătat pe Dumnezeul lui. Și poporul a zis, lăsăm Astartele, lăsăm Baalii și mergem după Dumnezeul pe care ni-l arată Ilie. Așa un Dumnezeu este ceva ce n-au celelalte popoare. E singurul Dumnezeu adevărat. Ilie a fost cel care li l-a arătat. De 17 ani aici în Los Angeles, cei care ați intrat în casa aceasta sau în alte case înainte de asta, v-ați întâlnit cu Dumnezeul fratelui Pit Popovici. Poate fără să vă dați seama, ați fost modelați de Dumnezeul fratelui Pit Popovici. Când eu am fost împreună cu fratele Pit la New York, cred, la convenție acum câțiva ani, am predicat amândoi acolo și după ce m-am dat jos, o soră în vârstă mi-a spus, se vede că vii de la Los Angeles, ești sămânța lui Pit. Am zis, nu! Dar se vedea. Ce voi aveți o altă evanghelie acolo la Los Angeles, am auzit că la voi, și așa mai departe. În locul acesta a fost, păstrând proporția și sentimentul măsurii, și acum atunci în Israel a fost Dumnezeul lui Ilie, aici a fost Evanghelia după Pit Popovici. E adevărat, nu la toți le-a plăcut, aici nu se poartă podoabe, sau mai bine zis, nu se purtau podoabe, Aici se vine la ora 9 la rugăciune. Aici vineri trebuie să vii la biserică. Și noi toți am intrat în umbra acestui om mic cu o lucrare mare. Și aici a fost Dumnezeul fratelui Pit Popovici și Evanghelia după Pit. Așa a fost. Așa a fost. Eu, ca lucrător tânăr, mulțumesc Domnului pentru că aici a fost locul în care am intrat cu adevărat în lucrare. În România am încurcat două biserici, una la Iași, una la Bacău, dar n-am fost păstor. Aici am intrat în lucrare și când fratele Pit m-a chemat din Canada să văd Hollywood-ul și când am venit aici să văd San Francisco și când frații mi-au spus că pot să aleg între San Francisco și Hollywood, un glas mi-a spus, du-te la San Francisco să n-ai concurență. Dar Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, rămâi aici că ai ce învăța. N-ai fost lucrător. Rămâi aici. Și am rămas aici. Și am învățat. Și cred că ucenicia mea nu se va încheia aici, chiar dacă fratele Pit se desparte temporar de noi, de multe ori, în multe situații, dumneavoastră și eu, ne vom întreba ce ar fi făcut fratele Pit în situația asta. Pentru că asta înseamnă ucenicie. Unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Aceea a fost viața lui Ilie și Elisei și tot poporul au mărturisit că, într-adevăr, om și Dumnezeu s-au contopit într-o lucrare. Frumoasă expresie. Frumoasă expresie. Amin?
Amin.
Oamenii au nevoie și de alte instrumente astăzi. Fie ca în foarte scurt timp să se spună, vedem pe Dumnezeul fratelui Liviu Olah acum. Și pe Dumnezeul fratelui Daniel Stăuceanu. Și pe Dumnezeul fratelui Mărăcin. Și pe Dumnezeul celor care sunt aici. Și fiecare dintre noi să ne împletim cu planurile lui Dumnezeu, în așa fel încât Dumnezeu să fie prezent în viața noastră. Expresia asta e frumoasă, dar eu aș vrea să o întorc pe partea alantă și să vă spun că este una din cele mai urâte expresii care au existat în toată istoria lui Israel. Omul acesta a avut un destin, a avut o chemare și se părea că nu și-a împlinit-o. El a vrut să întoarcă un popor la Dumnezeu. Și în situația în care îl găsim, n-a reușit. Poporul acesta ar fi trebuit să spună, Ilie ni l-a prezentat pe Dumnezeu și de astăzi înainte Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul nostru. Dar poporul a rămas într-o amorțială, puțin în idolatrie, puțin în lucrurile lumești, au spus, îl avem pe Ilie, este Dumnezeul lui Ilie aici și va fi bine. Și Ilie își trăiește drama aceasta. Pentru că el n-a vrut să devină el numărul unu în popor, să fie o celebritate. Misiunea lui a fost să întoarcă poporul la Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta să devină Dumnezeul poporului. Și drama sfârșitului de viață a lui Ilie. Însuși Elisei, care a fost omul care a trăit lângă el, a văzut lucrările lui Dumnezeu. E în fața Iordanului și spune, unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie? De ce nu spune Elisei, Domnul Dumnezeu va fi cu mine? Ilie își trăiește drama aceasta, n-a reușit în chemarea lui. Până și slujitorul acesta nu s-a întors cu toată inima lui la Dumnezeu și n-a devenit una cu Dumnezeu. A fost într-un popor fără Dumnezeu și acum pleacă dintr-un popor și poporul rămâne tot fără Dumnezeu. Și pe buzele israeliților, expresia aceasta, unde este Dumnezeul lui Ilie, e mărturia că poporul acesta era încă străin de Dumnezeul lui Ilie. Și că între Dumnezeul lui Ilie și popor nu existau legături care să-i facă pe ei poporul lui Dumnezeu. Elisei, omul care a trăit și a crescut lângă Ilie, n-a avut o relație personală cu Dumnezeu. Spune, unde este? Oh, m-a lăsat pe malul celălalt și trebuie să trec apa. Măcar dacă înainte să plece, mă trecea și pe mine dincolo. Mă așteaptă fiii prorocilor dincolo, m-a lăsat pe malul ăsta, ia și el mantaua și zice, unde-i Dumnezeul lui Ilie? Și, pac, Și? Surpriză! Unde era Dumnezeul lui Ilie? Unde era fraților Dumnezeul lui Ilie? Acolo era fraților. Acolo era. Acolo era. Și așa de frumos că Dumnezeu își retrage slujitorul pentru că vrea să-și vindece poporul. Aș vrea să mai repet fraza aceasta. Dumnezeu își retrage slujitorul pentru că vrea să-și vindece poporul. Dumnezeul lui Ilie era acolo și ei nu-l cunoșteau. Dumnezeul lui Ilie era în viața lui Elisei și Elisei nu știa. Dumnezeu, spre surprinderea lor, era acolo. Fratele Pit pleacă astăzi sau are de gând să se retragă. Mulți dintre dumneavoastră vă puneți aceeași întrebare. Va fi la fel în Los Angeles? Și ca și Elisei, mulți dintre dumneavoastră veți frânge inima lui Ilie. Pentru că un lucrător care pleacă după ce a lucrat într-o biserică ani de zile și vede că poporul nu este lipit de Dumnezeu, nu pleacă cu inima fericită. Un lucrător este ca apostolul sau ca Ioan Botezătorul care spune cel care are mireasă este mire. Și eu v-am, spune mai târziu apostolul Pavel, v-am logodit cu el. Nu-i faceți niciun bine fratelui Pit dacă spuneți nu va fi ca înainte. Acesta de fapt este examenul. Când din București a plecat un coleg de-al meu în America, biserica era în pericol să se ducă de râpă. Și am vorbit cu tatăl meu și am spus ce se va alege de biserica aceea. Și tatăl meu a zis, abia acum se va vedea care a fost lucrarea acestui om. Pentru că dacă colegul tău l-a adus pe Dumnezeu în biserica aceea, Dumnezeu va duce lucrarea mai departe. Dacă colegul tău i-a îndrăgostit pe oamenii aceia de Dumnezeu, ei vor continua să-L iubească pe Dumnezeu. Dacă colegul tău le-a fost o pildă și i-a învățat cum să-L slujească pe Dumnezeu, ei vor continua să-L slujească pe Dumnezeu. Dar dacă tot ce a făcut el până acum acolo a fost numai sforțare omenească, se va vedea acum. Dacă el pleacă și ei se duc și se rup, înseamnă că a fost o lucrare în puterea omului. Amin? Cel puțin în parte, da. Cel puțin în parte. Ilie n-a plecat cu nicio bucurie când s-a înălțat dintr-un popor care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Dacă vreți să-i faceți o bucurie fratelui Pit, astăzi spuneți, frate Pit, poți să pleci liniștit. Ne-a arătat pe Cel care este puterea noastră și El va rămâne în continuare cu noi. Amin?
Amin.
Amin. Este luxul lui Dumnezeu. Când se pare că lucrătorii sunt mai necesari, Dumnezeu îi îndepărtează. Apostolul Pavel, când era mai activ, mai plin de putere, e închis de Dumnezeu la Cezarea, stă câțiva ani acolo, pe urmă e mutat la Roma, stă și acolo în închisoare și pe urmă Dumnezeu lasă ca să fie omorât. Pentru că lucrarea are nevoie de Dumnezeu în primul rând. Lucrătorii se pot schimba oricând. Este luxul lui Dumnezeu de a lăsa ca lui Iacov să-i fie tăiat capul, de a-l pune pe Pavel în închisoare, pentru că unul singur este temelia și puterea lucrării și acesta este însuși Dumnezeu. Dacă vreți să-i faceți o bucurie, în afară de florile alea care se vor veșteji sau placă sau altceva, spuneți-i fratelui Pit, frate Pit, rămânem lângă Evanghelia aceea curată pe care ne-a arătat-o. Și frate Pit, vrem să spunem ceva, și dacă dumneatale te-ai răzgândit și de astăzi înainte ai forța-o pe sora Tenzii să poartă cercei, noi nu o să purtăm cercei. Că ne-a plăcut Evanghelia aia lui Dumnezeu și ne place de Dumnezeu, nu de dumneatale așa de mult. Și vom veni la rugăciune. Dumneata, le poți să nici nu te mai duci la sacramentul la biserică, să stai să lucrezi la computer, că am auzit că ți-au luat computer. Dar noi vom veni la biserică, că n-am venit de dragul dumneatale, am venit de dragul Dumnezeului pe care ni l-ai arătat dumneatale. Veți fi fericit, frate Pitu? Să spună poporul așa, că v-ați împlinit misiunea și că ei l-au găsit într-adevăr pe Dumnezeu. Că sunt una cu Dumnezeu, că rămân cu Dumnezeu și că vor să lucreze pentru Dumnezeu. O, ce frumoase vorbe ar fi acestea. Tămâiem sau nu tămâiem? Aș vrea să închei cu o singură frază pentru fratele Pit. Știți, Dumnezeu nu l-a lăsat pe Ilie să moară. V-ați întrebat vreodată de ce nu l-a lăsat Dumnezeu pe Ilie să moară? De obicei, Dumnezeu îi lasă pe oameni să moară atunci când și-au sfârșit lucrarea. Apostolul Pavel spune, eu mi-am sfârșit alergarea, de acum așteaptă cununa care mi-a pregătit-o Domnul mie și tuturor celor ce iubesc venirea Lui, lucrarea mea s-a sfârșit. Voi fi turnat ca o jertfă de băuturi. De ce nu-l omoară Dumnezeu pe Ilie? Motivul e simplu. Nu și-a terminat lucrarea. El era pentru o vreme un pericol pentru popor. Lucrarea lui, care se părea că pe Carmel și-a împlinit menirea, nu s-a realizat. Dumnezeu îl ia pe Ilie și spune, o clipă, nu te pregăti să mori pentru că n-ai terminat. Acum nu vreau să mă lupt cu nimeni care crede altfel, nu este o duminică de doctrină. Părerea mea pe baza Sfintelor Scripturi și pe ceea ce spune Maleahii este că înainte să vină ziua Domnului, Dumnezeu îl va trimite iarăși pe Ilie. Dumnezeu nu renunță așa de ușor la slujitorii Lui. Când îi ia dintr-o parte, îi trimite în altă parte sau îi ia, îi odihnește un pic și apoi îi trimite la lucru. Samuel, când a fost ales Saul ca împărat, se părea că își va termina menirea și ce va face, trebuie să-mi aleg cuvintele cu grijă, ce va face bătrânul acela, Samuel? Ei bine, știți ce a făcut Samuel? A scris Cartea Judecători, Cartea Rut și Cartea lui Samuel. Nu le-ar fi scris niciodată dacă ar fi rămas judecător. Dar Dumnezeu l-a retras ca judecător și i-a dat mai mult timp de scris și de rugăciune. Frate Pit, adevărații robi ai lui Dumnezeu niciodată nu încetează lucrarea și nu vă spun eu pentru că asta am învățat-o de la dumneavoastră. Și când vom merge dincolo, spune Domnul Iisus celor cu talanți, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste? E o promovare. E o pensionare? Nu! E o promovare. Cine a obosit să-L slujească pe Dumnezeu aici pe pământ va avea o mare surpriză în cer. Cine crede că merge din viața aceasta în viața cealaltă să stea, să se odihnească, va avea o teribilă dezamăgire. Te voi pune peste lucruri mai mari! Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, spune Domnul Iisus. Destinul nostru este să continuăm să lucrăm împreună cu Dumnezeu toată veșnicia și aș vrea să închei păstrând proporția și măsura, nefăcând până la capăt comparația cu ceea ce spunea soția lui Spurgeon despre soțul ei după ce soțul ei a murit. Într-o noapte, nu era atâta lumină ca în Los Angeles, era împreună cu biograful soțului ei care se pregătea să-i scrie viața și au văzut cerul plin de stele. Și așa cum vorbeau despre soțul ei, ea s-a uitat în sus și a spus, vreau să-ți spun ceva. Dacă e adevărat că copiii lui Dumnezeu nu dorm, ci au intrat în prezența Domnului Iisus și sunt împreună cu celelalte suflete, cu Avram, Isaac și Iacov, soțul meu este pe undeva pe acolo și predică. Așa l-am cunoscut. El n-a putut să mănânce fără să scrie predici, n-a putut să călătorească fără să scrie predici. Dacă există, El e undeva și predică. Fie ca Dumnezeu să-i dea până la capăt și dincolo de capătul care îl vedem noi, energie și dragoste fratelui Pit să predice și să slujească. Iar noi toți ceilalți, Dumnezeul lui Ilie este aici. Puneți mâna pe manta ca să devină și Dumnezeul nostru. Amin.
Amin. Amin.